Κοιτάξτε, προσωπικά δεν πέφτω από τα σύννεφα, μια και γνώριζα κάποια πράγματα.
Μάλιστα.
Τώρα, από εκεί και μετά, επειδή είχαν υπάρξει ανακοινώσεις από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης, όταν πριν από μερικές μέρες είχε έρθει ο πρόεδρος Σίση της Αιγύπτου, άλλα μας είπαν τότε, άλλα τελικά αποφάσισαν τα δικαστήρια ή άλλα έχουν βγει στην επιφάνεια. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο. Ξεπερνάει τα όρια της Ελλάδας σε κάθε περίπτωση. Θα πρέπει να ξέρουν οι ακροατές ότι στη Μονή του Σινά φυλάσσεται η ανθρώπινη γνώση από την γέννησή της, θα έλεγα.
Το σημείωσε αυτό, συγγνώμη σας διακόπτω, το σημείωσε αυτό και ο Αρχιεπίσκοπος χθες, με τον οποίο είχαμε μια πολύ σημαντική κουβέντα για το θέμα της Μονής. Παρακαλώ, συνεχίστε.
Εκεί λοιπόν φυλάσσεται η ανθρώπινη γνώση, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη στον κόσμο. Υπάρχει το όλη η αρχαία ελληνική γραμματεία, η αρχαία αιγυπτιακή γραμματεία και όχι μονάχα. Κατά συνέπεια, όταν μιλάμε για Σινά, θα πρέπει να ξέρουμε έτσι μερικά πράγματα. Το άλλο ότι είναι το αρχαιότερο μοναστήρι στον κόσμο. Ιαννικό μοναστήρι στον κόσμο. Τρίτο, ότι εκεί αναφέρονται οι τρεις μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες. Ο χριστιανισμός, με όλες τους τις μορφές, αναφέρεται η μαμεθανική, η μαμεθανισμός, και τρίτο, ο Ιουδαϊσμός. Άρα αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, και η κοιτίδα, δηλαδή εκεί η κούνια, αν θέλετε, των τριών μοναθεϊστικών θρησκείων είναι η Μονή του Σινά. Ένα μοναδικό μοναστήρι χτίστηκε περίπου στα 540 από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, και έκτοτε λειτουργεί με τον ίδιο παράμιλο τρόπο όπως ήταν εκείνα τα χρόνια μέχρι και σήμερα. Οι ψαλμωδίες, λειτουργίες και τα λοιπά γίνονται με το πρωτοβυζαντινό, αρχαιοβυζαντινό, αν θέλετε, πρότυπο. Η Μονή του Σινά είναι εντελώς αυτόνομη, δεν υπάγεται σε κανένα πατριαρχείο, λειτουργεί με τους κανόνες της ορθόδοξης, του ορθόδοξου δόγματος, αν θέλετε. Η μόνη σχέση που έχει είναι με το Πατριαρχείο του Ιερουσαλήμων, που ο χειροτονεί τον εκάστοτε Αρχιεπίσκοπο Σινά.
Μάλιστα.
Από εκεί και μετά είναι εντελώς αυτόνομη, έχει χέρι σεβασμού από όλο τον κόσμο, κυριολεξία από όλα τα κράτη, ανεξάρτητα από θρησκεύματα και πολιτικά καθεστώτα. Σας είπα ότι φυλάει στην κυριολεξία την ανθρώπινη γνώση από την γέννησή.
Είναι μια μεγάλη αιστεία πολιτισμού και γνώσης.
Ναι. Είμαστε τυχεροί ότι εκεί είναι 22, αυτή τη στιγμή 22 μοναχοί, 21 είναι Έλληνας. Είναι μια εξαίρεση τα τελευταία χρόνια που ένας Αμερικάνος μοναχός, που είναι και υπεύθυνος της βιβλιοθήκης, είναι η μόνη εξαίρεση που έχει γίνει. Όλοι οι άλλοι είναι Έλληνες.
Είναι Έλληνες.
Ναι. Και... άρα είμαστε τιμή και καμάρι μας.
Ναι, ότι σίγουρα.
Στη Χερσόνησο του Σινά, στην κυριολεξία, στο πουθενά, μέσα στην έρημο και μέσα στα βουνά από Ουκρανία.
Την έχετε επισκεφθεί, φαντάζομαι, ξέρετε. Εγώ δεν έχω πάει, αλλά εσείς έχετε δει άποψη.
Αξίζει τον κόπο να πάτε. Θεωρώ ότι ήταν ένα από τα πιο σημαντικά ταξίδια που έχω κάνει με τον κόσμο. Είναι κάτι το διαφορετικό. Ζεις με την ιστορία σε ιστορικούς τόπους και λίγα πράγματα να ξέρεις. Προσλαμβάνεις την ιστορία του τόπου και, αν θέλετε, την αύρα.
Ναι. Αυτή λοιπόν η ιστορία τώρα με τη δικαστική απόφαση, είπατε ότι έχει ρίζες. Ήταν γνωστή, δηλαδή η έναρξή της προφανώς ήταν γνωστή από παλιά. Τώρα βγήκε η απόφαση. Εσείς πώς την κρίνετε αυτή την απόφαση, τουλάχιστον όσα ξέρουμε, γιατί δεν έχει διαβαστεί η ίδια, είναι 160 σελίδες, λέει, και είναι γραμμένη στα αραβικά.
Ακούστε έτσι για να καταλάβουν και οι ακροατές.
Βεβαίως.
Εκκρεμούν 60 δίκες.
60 δίκες.
Τώρα βγήκε, ναι, 60 δικαστήρια είναι σε εξέλιξη.
Συγγνώμη, και αυτή η απόφαση δηλαδή είναι μία από τις 60 που θα βγει.
Μία από τις 60, μπράβο. Όλες όμως έχουν μια.
Η πρώτη, με συγχωρείτε, η πρώτη είναι η πρώτη αυτή.
Έχουν βγει κι άλλες. Δυστυχώς. Ναι, δέστε να καταλάβει ο κόσμος τι
σημαίνει. Ναι, βεβαίως.
Η Μονή του Σινά είναι ένα μοναστήρι που ιδρύθηκε από τον Ιουστινιανό. Υπάρχουν τα χρυσόβουλα που λέμε του Ιουστινιανού και το μεταγενέστερον αυτοκρατορών. Υπάρχει το μοναδικό, το πιο σπουδαίο, αν θέλετε, ας το πούμε, χειρόγραφο αντικείμενο του μόνου μεθανισμού, είναι ο περίφημος Αχτιναμέ. Τι είναι ο Αχτιναμές? Είναι μια συμβολιογραφική πράξη υπογεγραμμένη με την παλάμη του ο Μωάμεθε. Είναι το μοναδικό που έχουν για τον Μωάμεθε οι Μωαμεθανοί, mm-hmm. και δίνει προστασία στο μοναστήρι του Σινά, και όχι μόνο στο μοναστήρι αλλά και σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχουν μετόχια ή εξαρτήματα της Μονής του Σινά, να είναι υπό την προστασία. Δηλαδή δίνει μια ευχή και μια κατάραση χρόνος όποιος πειράξει αυτά τα μοναστήρια.
Μάλιστα.
Και δίνει, αν θέλετε, το μέγεθος της Μονής του Σινά. Δεν το πείραξαν στους αιώνες μέχρι και σήμερα. Αυτά λοιπόν τώρα, αν θέλετε, τα συμβόλαια, έρχεται το Αιγυπτιακό κράτος και τα αφισβητεί. Τα αφισβητεί γιατί? Θέλει να πάρει την κυριότητα όχι μόνο του μοναστηριού αλλά και των αρκετών άλλων συμβολέων που είναι γύρω από το μοναστήρι. Τι είναι τώρα γύρω από το μοναστήρι? Υπάρχει, είναι και είναι μια μικρόας που έχει κτήματα, οι μοναχοί καλλιεργούν, ζουν από αυτά, αλλά συγχρόνως στρέφουν και τους Βεδουίνους που είναι εκεί γύρω. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν μικροεκκλησάκια, μικρομοναστηράκια, να το πούμε, παραδείγματος χάρη ο γνωστός Άγιος Παΐσιος μόνασε εκεί σε ένα μοναστηράκι για 2 χρόνια.
Mm-hmm.
Υπάρχει η Αγία Κορυφή, εκεί που έδωσε ο Θεός τις εντολές, 10 εντολές στον Μωυσή.
Mm-hmm.
Εκεί είναι χτισμένο πάλι ένας ναός από τον Ιουστινιανό και κατά καιρούς έχουν γίνει και διάφορες επεμβάσεις. Για να καταλαβαίνουμε, είναι στην κορυφή του βουνού, στα 2.500 υψόμετρο, όταν το μοναστήρι είναι στα 1.500.
Μάλιστα.
Δηλαδή σαν να είμαστε, αν θέλετε, στην Ζόμηθο, στην Ήδα, και το μοναστήρι του Μωυσή είναι στο υψόμετρο το 2.500 μέτρο στην κορυφή του Ψιλορίτη.
Στο Σταυρό, ναι.
Ναι. Ξαναρχόμαστε λοιπόν στη Μονή της Αγίας Κατερίνης, η οποία είναι εκεί στα υψόμετρα περίπου στα 1.500 μέτρα. Ένα ιδιαίτερο κλίμα, ξηρό κλίμα, φανταστείτε ότι τώρα έχει 4 χρόνια να βρέξει.
4 χρόνια.
Παρόλα αυτά επιβιώνουν οι άνθρωποι εκεί.
Ναι.
Σας είπα, εκτός από τους μοναχούς είναι και οι Βεδουοί.
Ναι.
Μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, αλλά αυτοί συντίζονται, ζουν αυτοί και οι οικογένειές τους από το μοναστήρι, από τα σούδια του μοναστήρι. Τώρα, οι συνθήκες πάρα πολλές, πολύ δύσκολες. Έρχεται λοιπόν το Αιγυπτιακό κράτος τώρα και αρκετά χρόνια και έχει κάνει μια στρατηγική επιλογή να κάνει κέντρο, τουριστικό κέντρο, τη Μονή του Σινά. Αυτό όμως για να γίνει απαιτούνται τεράστια κεφάλαια. Και ήδη έχουν επενδύσει πάρα πολλά. Παραδείγματος χάρη, ο εθνικός δρόμος για να πας από το Κάιρο περίπου στα 600 χιλιόμετρα, για να πας στη Μονή του Σινά, περνάς μέσα από βουνά, μέσα από ρεματιές κτλ. Μιλάμε άνυδρα τοπία. Και φανταστείτε τώρα τον εθνικό δρόμο Ηράκλειο-Χανιά,
mm-hmm.
αλλά με 4 λωρίδες κυκλοφορίας αριστερά, 4 δεξιά.
Μάλιστα.
Φανταστείτε γιατί εγώ μιλάμε.
Μάλιστα.
Παράλληλα, επειδή δεν υπάρχει νερό, έχει ξεκινήσει ένα φαραωνικό, και πολύ λίγο μιλάμε.
Κυριολεκτικά φαραωνικό στην προηγούμενη περίπτωση. Ναι, βρισκόμαστε στην Αίγυπτο.
Δρόμο,
ναι.
Με ένα κανάλι και παίρνουν νερό από τον Νείλο για να πάνε να υδρεύσουν την ευρύτερη περιοχή της Μονής του Σινά. Έργα δεν τα συλλαμβάνει το μυαλό σου και όμως αυτά είναι σε εξέλιξη.
Πώς θα αναβάσουν το νερό στα 1500 μέτρα υψόμετρο? Μάλλον
δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τώρα σαν να λες να πάρω το νερό από εδώ να το πάω στο Ψιλορίτη.
Στο Ψιλορίτη, ναι.
Δεν γίνεται.
Εντάξει, υπάρχουν σίγουρα η τεχνολογία, έχει εξελιχθεί. Αλλά είναι φαραωνικό, όπως λέτε και εσείς, το έργο.
Ναι. αυτά να έχουμε στο μυαλό μας για να μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε για το τι σκέφτονται να κάνουν οι Αιγύπτιοι εκεί. Τώρα από εκεί και μετά θα πάρει χιλιάδες κόσμος. Ήδη έχουν ξεκινήσει να κάνουν, να χτίζουν ξενοδοχεία. Η εταιρεία Marriott, γνωστή που είναι.
Ναι, ναι, διεθνής, είναι παγκοσμία, ναι, παγκόσμια εταιρεία.
Πριν από 1,5 χρόνο που είχαμε πάει εκεί, ήδη ξεκίνησε, ήταν στα Σολάδες μάλιστα. Ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο των 2-3.000 κλινών. Και δεν είναι μόνο αυτό, χτίζονται και άλλα ξενοδοχεία στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό που σας λέω τώρα είναι σε μια απόσταση περίπου τα 3 χιλιόμετρα από το μοναστήρι. Όλος αυτός ο κόσμος τώρα, προφανώς οι Αιγύπτιες θέλουν να το κάνουν φίλο το μοναστήρι, έτσι. Να επισκεφτούν το μοναστήρι. Το μοναστήρι δεν έχει τη θέλουσα η ικανότητα να δεχτεί όλο αυτό
τον κόσμο, όλο αυτόν τον κόσμο.
Είναι ένα ζωντανό κύτταρο. Εκεί λειτουργούν, δηλαδή κάθε μέρα, όλες τις ώρες λειτουργούν. Σηκώνται οι μοναχοί από τις 2-3 ώρα την Αιγύπτο και λειτουργούν. Τι θα γίνει. Όταν πηγαίνουν, παραδείγματος σε Άρη, ξέρω ότι οι Αιγύπτιοι έχουν ζητήσει να επισκέπτουν το μοναστήρι περίπου 5.000 άνθρωποι την μέρα. Δεν γίνεται. Όταν για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί έχει το σημείο.
Συγγνώμη, είπατε 5.000 άνθρωποι τη μέρα, είπατε την ώρα.
Τη μέρα.
Ναι.
Γιατί όμως ένα μοναστήρι, τι είναι, καταλαβαίνει όσο είναι η πλατεία ελευθερίας στο μοναστήρι. Αυτό είναι το μοναστήρι. Το παλιό μοναστήρι το οποίο έφτιασε ο Ιουστινιανός μετά την Χριστιανού που υπάρχουν ακόμα και σήμερα τόφια εκεί που ζουν εκεί μέσα οι καλόγεροι, εκεί υπάρχει βιβλιοθήκη, εκεί υπάρχουν ακόμα 29 αν δεν κάνω λάθος μικροεκκλησάκια κτλ. Είναι μέσα σε αυτό το χώρο.
Μάλιστα.
Εάν πάνε και 5.000 άνθρωποι δεν τους χωράει.
Σίγουρα.
Δεν μπορεί να γίνει. Και βέβαια οι Αιγύπτιοι τι θέλουν την κυριότητα. Σου λέει, σου αφήνουμε τη χρήση. Αυτή είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Ναι. Σου αφήνουμε τη χρήση, αλλά την κυριότητα δική μας.
Μάλιστα.
Ξέρετε, όμως, ότι όποιος έχει την κυριότητα, έχει.
Το πάνω χέρι.
Το πάνω χέρι. Και για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό, σκεφτείτε πριν από λίγα χρόνια, θυμάστε το μεγάλο σκάνδαλο στο Αγιώρος.
Με τη Μονή Βατοπεδίου, ναι.
Με τα Χρυσόβουλα των Αυτοκρατών, ναι, που είχαν κάποιοι δικηγόροι πολιτικοί και κατηγορούσαν κτλ. Και ότι δεν είναι δυνατόν να επικαλούνται συμβόλαια Χρυσόβουλα Αυτοκρατών κτλ. Το ίδιο τώρα έρθει και κάνουν οι Αιγύπτιοι. Αμφισβητούν αυτά τα συμβόλαια. Αυτό που κάναμε εμείς, αυτό που κάναμε στην
Ειδικευτικά. Ναι, γιατί άμα έχει την κυριότητα τη γη, ξεκαθαρίζει κατά κάποιο τρόπο τον τοπίο για να γίνουν αυτά όλα τα έργα που περιγράψατε προηγουμένως.
Έτσι, μπράβο, γιατί θέλω να έρθει με 5.000 επισκέπτες. Θα έχεις 5.000 επισκέπτες. Δεν θέλεις εσύ που έχεις την χρήση. Σήκω φύγε.
Να ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί είστε και πολιτικός άνθρωπος, όλοι μας είμαστε πολιτικά όντα, το έχει πει ο Αριστοτέλης εξάλλου. Πώς κρίνετε τη στάση της, και της κυβέρνησης ελληνικής και της αιγυπτιακής απέναντι σε αυτό το θέμα? Τι παίχτηκε δηλαδή που λέμε στην καθομιλουμένη?
Όσον αφορά την Αιγυπτιακή, σας είπα νωρίτερα, έχουμε ξεκινήσει,
Είναι
μια στρατηγική επιλογή για έσοδα. Όταν σκεφτείτε τώρα ότι το Αιγυπτιακό κράτος, τα πρώτα έσοδα που έχουν στην οικονομία τους είναι από τον τουρισμό, αν όχι είναι πρώτα έρχεται τα τέλεια από τις διόρυγα του Σουέζ.
Ναι, και μετά ο τουρισμός.
Και μετά είναι η αγροτική οικονομία που κάποτε ήταν σκοβολόνας που λέμε της Αφρικής.
Ναι.
Άρα αυτοί θέλουν να τουριστικά να επενδύσουν και τα λοιπά. Μια περιοχή η οποία σήμερα για να πας κάθε τόσο και λιγάκι, επειδή έχουν προβλήματα εκεί με τους αδελφούς μουσουλμάνους, οι αδελφοί μουσουλμάνοι είναι οι φονταμενταλιστές, οι φανατικοί που είναι απέναντι στην κυβέρνηση που Σύση, την Πρόεδρο Σύση, και φοβούνται επεισόδια και κάθε τόσο και λιγάκι σε κάθε 5-6 χιλιόμετρα παραδοσιάρι υπάρχουν μπλόκα του στρατού, της αστυνομίας, ένοπλοι, οι οποίοι κάνουν έλεγχο στα λεωφορεία, στα φορτηγά. Μια περιοχή θα έλεγα λίγο πολύ στρατοκρατούμενη, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν και τα προβλήματα από τους Ισραηλίτες από πάνω και πάει λέγοντας. Τώρα, από εκεί και μετά, αυτά δηλαδή να τα έχουμε στο μυαλό μας και η προτεραιότητα που δίνει η Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Τώρα η ελληνική κυβέρνηση, ναι, έχει ευθύνες τρέχες. Πολύ μεγάλες. Θα πούμε αυτό. Γιατί αυτό σας λέω δεν είναι σημερινό. Υπήρξε, έγιναν δικαστήρια. Να πούμε το τελευταίο, πριν από λίγες μέρες συνέλθει ο πρόεδρος Σίση.
Ναι.
Στην Αίγυπτο. Ναι. Και βγήκαν και ανακοινώσεις και φωτογραφίες και φιλμ και βεβαιώσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί δεν πήρανε μια διαβεβαίωση απέρα από αυτό που είχε πει ο Σίσης, ότι ξέρετε η λειτουργία δεν αφισβητείται του μοναστηριού μπλα μπλα και τα λοιπά.
Ναι.
Τόσο αναφερόταν για τη χρήση.
Τη διαβεβαίωση που ζητάμε τώρα γραπτός.
Ζητάμε για την ιδιοκτησία.
Ναι.
Αυτό ζητάμε εμείς τώρα.
Μάλιστα.
Εκεί έπρεπε τότε να γίνουν αυτά τα πράγματα και όχι τώρα μετά αφού βγήκαν τα πρώτα δικαστήρια.
Μα τώρα πιστεύω ότι δεν γίνεται κιόλας, κύριε Πυριανάκη. Δηλαδή μια δικαστική απόφαση πώς θα ανατραπεί.
Κοιτάξτε, είτε στην πολιτική και εσείς πολιτικών είστε, ναι, ναι. Όλα γίνονται.
Καλά το πούμε αυτό. Ναι, πολιτικά όμως. Μπορεί όμως η πολιτική στάση να ανατρέψει μια απόφαση. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, μόνο εάν εν πάση περιπτώσει υπαγορεύσει με τους τρόπους της η κυβερνήσεις και των δύο χωρών προς τη δικαστική εξουσία να πάρει μια άλλη απόφαση ή να εφεσιβάλλει αυτή την απόφαση κάποιος.
Και σε εμάς επανειλημμένος, η πολιτική εξουσία έρχεται και λέει ανεξάρτητα και από τα δικαστικά και τα λοιπά, μην ξεχνάμε ότι είναι συγκοινωνούν τα δοχεία στην Ελλάδα.
Ναι, ναι. Ναι, σας χάνουμε όμως κύριε...
Όσα προβλήματα ναι. Έχει γεννήσει και γεννά συνέχεια. Ναι. Πόσο μάλλον σε μια περιοχή στην Αίγυπτο που στην ουσία διοικεί ο στρατός.
Μάλιστα. Εντάξει.
Άρα, απαντώ και η ελληνική κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες.
Mm-hmm.
Δηλαδή έπρεπε να γίνει όλο αυτό για να φύγει τώρα ο Υπουργός Εξωτερικών, να πάει με μια ομάδα δικηγόρων, γενικούς γραμματείς κτλ. Και να πάνε στην Αίγυπτο. Αυτά έπρεπε να γίνουν πριν.
Ναι. Εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων. Προμηθείς και όχι επιμηθείς. Αλλά συνήθως επιμηθείς πέφτουμε εμείς στην Ελλάδα εδώ. Δυστυχώς, κύριε Πυριανάκη. Ωραία. Παραμένουμε λοιπόν εν αναμονή να δούμε τις εξελίξεις και αναλόγως. Πάντως ήταν πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε για τη μονή. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
Ναι, εγώ θέλω να προσθέσω για τον κόσμο ότι μιλάμε κάτι που ξεπερνάει τα όρια της Ελλάδας. Εκεί είναι μια κοιτίδα του ανθρώπινου πολιτισμού. Ξαναλέω, βάλτε στο μυαλό σας όλα αυτά που είπαμε νωρίτερα, η ανθρώπινη γνώση.
Ναι.
Είναι συσσωρευμένη και είναι εκεί.
Ναι.
Ξέρετε πόσοι διδακτορικοί φοιτητές, μεταδιδακτορικοί καθηγητές πανεπιστημίου κάνουν μελέτες και έρευνα εκεί. Μένουν εκεί στο μοναστήρι από όλο τον κόσμο και μελετούν τα αρχεία της Μονής του Σινά.
Ένα παγκόσμιο σημείο, ένα παγκόσμιο μνημείο, ένας παγκόσμιος φάρος που όπως μας περιγράψατε προηγουμένως κύριε Πυριανάκη έχει ελληνικό πρόσωπο.
Ελληνικό πρόσωπο, φανταστείτε ότι η λειτουργία γίνεται στα ελληνικά.
Στα ελληνικά.
Είναι εκεί παραδείγματος χάρη, ο ναός της Αγίας Εκατερίνης είναι χτισμένος το 540-550 από τον Ιουστινιανό, έκτοτε παραμένει ο ίδιος, έχει σχέση και με την Κρήτη, το τέμπλο είναι φτιαγμένο από κρητικούς μάστορες, είναι ένα αντίγραφο του τέμπλου που υπάρχει εδώ στην Μονή του Αγίου Μαθαίου, ένα απίστευτο δάπεδο από μάρμαρο με σχέδιο που σου θυμίζει τα αρχαιοελληνικά δάπεδα ναούς και τα λοιπά. Ξέχασες οι 6 κολόνες από γρανίτη αριστερά και δεξιά που είναι σύμβολο για τους Ευαγγελιστές και έχουν ενσωματώσει μέσα στο φανέστατο σημείο τα λείψανα των 12 Αποστόλων. Σας λέω ότι μερικά πράγματα. Όλοι οι αυτοκράτορες της Ρωσίας έχουν φτιάξει από πεολιαλέους, αυτοκράτορες του Βυζαντίου, δώρα που έχουν στείλει κάτω κτλ.
Και
αυτό σας είπα, είναι η ανθρώπινη γνώση και η ιστορία είναι εκεί.
Εκεί. Ναι. Κύριε Πυριανάκη, μας πιέζει ο χρόνος, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω. Δεν σας ρώτησα για το προεδρικό διάταγμα, θα κάνουμε άλλη κουβέντα. Θα σας καλέσω άλλη μέρα έτσι, να κουβεντιάσουμε γι' αυτό. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε. Ήταν διαφωτιστικότατα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας.
Καλημέρα.